Kristian Kosonen. Ilomantsin voitto. Kustantaja Bazaar. 2024. Äänitys Silenzio Helsinki. Lukija Mikko Leskelä. Veijolle. Luku 1. Aunuksen Karjala. Heinäkuu 1944. Uupuneet suomalaissotilaat kulkivat länttä kohti. Rutikuiva maantie pöllysi saappaiden alla, ja harmaa tomuverho leijui tien yllä sotilaiden kiusana. Hengittäminen kävi matkan ja väsymyksen karttuessa koko ajan vaikeammaksi. Jano oli kaikilla hirvittävä. Kaksi kevyttä tykkiratsukkoa kiiruhti marssiriviston ohitse kohti länttä. Etumaisena kulkevan ratsukon ohjastaja piiskasi säälimättömästi hevostaan. Kiire näytti olevan kova, ja pöly maantiellä sakeni. Marssirivistöstä kuului raivokas huuto. Saatanan tykistön tunarit! Jumalauta! Raju yskän puuska lopetti miehen tunteen purkauksen, ehkäpä aivan oikeutetusti. Eihän se tykkimiesten vika ollut, että he joutuivat kulkemaan tiellä ratsukkoineen melkoisessa kiireessä. Toiset marssivat sotilaat pitivät mölyt maassaan. Kunhan jalka tässä liikkui, muulla ei ollut paskankaan väliä. Keli oli pakahduttavan kuuma. Sitä se oli ollut jo viikon päivät, eikä loppua helteelle tuntunut olevan luvassa. Aurinko porotti. Painostava. Pölystä sakea ilma oli kuin jähmettynyt paikoilleen. Ajoittain marssijat nostivat katseensa kirkkaan siniselle taivaalle ja toivoivat näkevänsä sadepilviä. Mutta kerta kerran jälkeen he joutuivat pettymään, sillä taivaalla ei erottunut pilven hattaraakaan. Jotain hyvää sentään. Taivaalla ei näkynyt myöskään venäläisten maataistelukoneita. Ne kiusan kappaleet olivat tarjonneet suomalaisjoukoille viime päivinä jo ihan riittävästi harmia ja tappioita. Saatanan haaskalinnut. Saivatkin pysyä ikuisesti poissa. Maantietä reunustivat laajat korpimetsät ja suot. Loivarinteisiä, vähäpuisia vaarojakin siinsi toisinaan maantietä ympäröivässä maastossa. Asutusta ja tiestöä oli hyvin harvassa, mutta vesistöjä sitäkin enemmän. Marssirivistö ei ollut pysynyt enää pitkään aikaan kunnolla kasassa. Etäisyydet etenkin yksiköiden välillä rakoilivat. Upseerit yrittivät pitää omat porukkansa edes jotenkin koossa, mutta vaikeaa se oli. Heikoimmat miehet jäivät auttamattomasti vauhdista, eikä apua ollut juuri tarjolla. Moraali ja asevelihenki olivat kovalla koetuksella. Onneksi matkaa ei käskyn mukaan ollut enää paljon jäljellä. Sotilasjoukko oli kirjava kattaus suomalaisia miehiä. Lapsen kasvoisista pojankoltiaisista harmaahapsisiin ikämiehiin. Pieni Suomi oli joutunut ottamaan tappioiden kasvaessa armeijansa riveihin kaikki, jotka pystyivät edes jotenkin pitelemään asetta käsissään. Surullista ja ehkä jopa epätoivoista, mutta vaihtoehtoja ei suurimman hädän hetkellä ollut. Suomalaissotilaiden marssirivisto kuului 20. ensimmäisen prikaatin ensimmäiseen pataljoonaan, joka oli käsketty Korkeavaaran tienristeyksen ja Megrijärven läheisyyteen reserviin. Äsken oli ohitettu Porajärven kylä, jonka länsipuolelle, puolustukselle suotuisalle vesistölinjalle prikaatin toinen ja kolmas pataljoona sekä rajajääkäripataljoona olivat asettuneet puolustukseen. Neljäs pataljoona varmisti pohjoisessa Kuutamalahden suunnassa puolustuslinjan vasenta siipeä. Tänne vihollisen eteneminen oli pysäytettävä. Prikaati oli ollut viime viikot kovilla. Käskyn mukaisen vetäytymisen alettua Karhumäestä kesäkuun lopussa, prikaati oli kulkenut kuluttavissa olosuhteissa yli 100 kilometrin matkan. Välillä oli tapeltu venäläisten kanssa ankarasti, ja tappioitakin oli kärsitty. Haavoittuneiden evakuointi oli ollut pitkien etäisyyksien takia vaikeaa. Muukaan huolto ei oikein toiminut, ja kaikesta tuntui olevan jatkuvasti pulaa. Venäläisillä oli kiire. Karjalan kannaksella heidän suurhyökkäyksensä oli torjuttu, ja Laatokan pohjoispuolellakin suomalaisten puolustus oli sitkistynyt huomattavasti. Nyt, täällä pohjoisen erämaissa, venäläiset löivät viimeisen korttinsa pöytään ja päättivät yrittää saarustushyökkäystä Ilomantsin kautta suomalaisten pääjoukkojen selustaan.